halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25-49 mitirban iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa habeen 4-10 ay tahay bisha Diseembar sanadka 2014. Idaacaddana wadajir waxaa halkan uga daadahayn doona Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Buraaska degmada ayaa la geeyey, halkaasi ayaana lagu jiray. Kadibna ciidamada dowladda oo argoos sameynaya ayaa iyaguna 5 haweenaa gudaha degmada ku jiray.
Waa wariyaha V O A da ee Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh oo ka warbixinaya dilka 7 haweenaha lagu geystay degmada Tayiglow ee gobolka Bakool.
Xagga meeryaha unbaa laga yaabaa inagu isticmaalaan ay dhahaan hadda waa ka Ameerika lafteedii, markee iyaguna ay markaa tabriir u samaystaan ficilada ay samaynayaan oo markaa ay dhahaan hadda waa argoosanaynaa.
Kaasina waa Cabdulqaadir Maxamed Axmed oo aynu ka wareysanay warbixintii aqalka sanadka uu ku soo saaray qaababka jirdilka ee C I A da ay u fuliso marka ay su'aalo weydiinayso eedaysanayaasha.
Waxa kalood maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban, caafimaadka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Malala Yusuf oo ah gabar u ololeysa waxbarashada una dhalatay dalka Pakistan iyo Kalaish Sayatarthi oo isna ah qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha India ayaa maanta taariikh sameeyay kadib markii 4-dan lagu gudoonsiiyay magaalada Oslo ee dalka Norway abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka. Malala oo ah 17 jir waxa ay noqotay qofkii ugu yaraa ee hela, halka Sayatarthina uu noqday qofkii ugu horeeyay ee u dhashay dalka India. Iyadoo ka hadlaysay xafladdii abaalmarinta lagu gudoonsiiyay, Malala waxa ay tiri waa xilligii la qaadi lahaa tallaabo si loo caawiyo caruurta ee ma ahan waqtigii iyaga la niyad jabin lahaa, sidaasi daraaddeedna waxa ay noqonaysaa markii ugu dambeysay ee la arko cunug isagu ka niyad jaba waxbarashada. Sayarthi ayaa isna ah shaqsi u ololeeya amaba u dadaala inuu cirib tiro adoonsiga caruurta, wuxuuna sheegay in uu yahay hadafkiisu in cunug kastaba uu noqdo mid xora. Waxaa kale oo intaasi ku daray inaysan jirin rabshad ka weyn in la hor istaago riyada caruurtu ay ku naaloonayaan. Labaduba waa Malala Yusuf iyo Kalaish Sayarthi waxa ay wadaagayaan abaalmarin qiimaheeda lagu sheegay $1.1 million.
Kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ayaa ku baaqaya in dacwad lagu soo oogo saraakiisha xarunta dhexe ee sirdoonka Mareykanka ee C I A ee ku lugta lahaa adeegsiga qaababka su'aalo weydiinta ee halista ah ee loo maro kuwa looga shakiyo argagixisnimada. Ben Emerson oo ah ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha iyo argagixisada dirirka ayaa sheegay in warbixin uu soo saaray aqalka sanadka ee Mareykanka oo ku saabsan ficilada C I A da ee wixii ka dambeeyey weeraradii September 11, 2001 ay ballaarinayso baahida loo qabo in layskala xisaabtamo dembigaasi. Kenneth Roth oo ah madaxa hay-adda xuquuqda aadamaha ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ayaa sheegay in jirdilku yahay siyaasad u furan madaxweynayaasha soo socda ilaa dacwadda lagu soo oogo mas-uuliinta. Madaxweyne Barack Obama ayaa u sheegay telefishin ku hadla afka Isbaanishka oo la yiraahdo Univision in Mareykanku ku lug leeyahay ficilo xun, waxa uu ugu yeeray inay yihiin khaladaad aad u xun oo ay tahay in aan dib loogu laaban.
Ciidamada Ukraine iyo kuwa taabacsan mucaaradka ah ee Ruushka ayaa si weyn u kala iyagu waxay u soo wada xurmeenayaan hakinta ama joojinta colaadda soo jirtay gobolkaasi bariga dalkaasi ku yaala maalinkii labaad. Kaliya xabado goos goos ah ayaa lasoo wariyey in 4-da maanta la maqlayo 24 saac ee lasoo dhaafay kadib markii labada dhinac ay bilaabeen in ay eegayaan waxa loogu yeero maalinta aamusnaanta. Waxa arrinkani ay labada dhinac ku dhiirigelinaysaa in ay indhayaan xabad joojin weyn oo iyadu ah sida tii hore bishii September oo ay galeen islamarkaasina ay soo kala dhex galeen dagaalo goos goosa. Haddii ay qoryaha ay sii aamusnaadaan layskuna raaco dhinacyadu, waxa ay qorsheynayaan inay dib u soo nooleeyaan amaba ay uga soo baxaan jiidda hore ee dagaalada hubabkooda culculus iyagoo soo nooleynaya wada xaajoodyadii. Wadahadallo qoto dheer ayaa loo madlan yahay in lagu qabto maalinta Jimcaha Belarus. Waa xulufada Mareykanka iyo dadka kale ee taageera ayaa waxa ay ku soo rogeen cunu qabateen xanuun badan dhaqaalaha Ruushka, waxayna u arkayaan inay taasi tahay Moscow mid ay saacideyso mucaaradka Ukraine.
Hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in dunida looga baahan yahay inay xoogga saarto ka jawaabista 400,000 oo qof oo safarada badaha ee halista soo mara iyaga oo raadinaya magangelyo ama ka soo hajiray dalalkooda. Madaxa hay'adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR Mr. Antonio Guterres ayaa marti gelinaya shir maanta oo Arbacaha iyo Khamiista berito ka dhacaya magaalada Geneva ee dalka Switzerland, kaasoo lagu gorfeynayo samata bixinta dadka tahriibta ah ee badaha isugu soo biimaya. Haddii jiri karaan habab kale oo badbaado badan oo lagu dhiirigelinayo muhaajiriinta iyo wax ka qabashada duruufaha dadka ay uga soo hayaamayaan dalalkoodii ay u dhasheen. UNHCR waxay sheegtay in ugu yaraan 384,000 oo qof ay isku dayeen inay badaha ka tallaabaan sanadka 2014, iyadoo tirada ku dhimatay ee la diiwaangeliyey ay gaadhiso 4,227 qof. Marinka ugu halista badan ee ay dadkaasi isticmaalaan ayaa ah badda Mediterranean-ka, halkaas oo in ka badan 3,400 qof ay ku dhinteen sanadkan ku jirnay 2014. Waxaa in muddahba sii kordhiyay dhaqdhaqaaqyada muhaajiriinta ee baddaasi, iyadoo muhaajiriin gaaraya 207,000 oo qof ay isku dayayaan inay ka gudbaan tiradaasi oo qaramada midoobay ay sheegayso inay badatay 300,000 tiradii ugu sarreysay ee hore loo diiwaangeliyey sanadkii 2011.
Habeen wanaagsan idilkiinba waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E-da. Jawaabo kala duwan ayaa laga bixinayaa warbixintii faahfaahsaneed ee ku saabsaneed sida hay-adda sirdoonka ee Mareykanka ee CIA-du ay u adeegsato 10 naxariis darro ah oo ka dhanaa su'aalo weydiinta dadka looga shakiyo argagixisada. Wixii ka dambeeyay weerarkii 12-kii Sebtembar sanadkii 2001 lagu qaaday Mareykanka, ururka Islaamiga ah ee Mintitka ayaa durbaba waxa ay ku dhawaaqeen inay jawaabo adag ka bixin doonaan falalkaasi ay ku kaceen CIA-da. Haddaba Xuseen Barre Aadan oo haatanba studiyaha ugu welinaya ayaa khadka telefoonka dalka Jarmalka waxa uu kula xiriiray Cabdulqaadir Maxamed Axmed oo ah aqoonyahan dhinaca arrimaha siyaasadda.
Waxaan u malaynayaa saameynta ay dhinacaas ku yeelan karto xagga argagixisada ama bariga dhexe inayna hadda wax isbedelaho weyn ku keeni doonin, maxaa yeelay qolooyinkaas dagaalka ku jiray ama jihaadistayaasha isku sheegay hore dagaal ayay ugu jireen. Marka xagga meeryaha unbaa laga yaabaa inay u isticmaalaan ay dhahaan hadda waa ka Amerika lafteedii, marka iyaguna ay markaa tabriir u samaystaan ficilada ay sameynayaan oo markaa ay dhahaan hadda waa aargoosanaynaa xag sidaa meediyaha ma ogi, laakiin hadda wax kale oo ay usoo kordhinayso ilama aha ama saameyn kale ay ku yeelan karto. Dhinaca keliyahoon hadda oon filayo inay saameyn ku yeelan karto wuxuu noqon karaa gudaha dalka Mareykanka, shacbiga Mareykanka inay u arkaan dowladoodu qaabkay u dhaqmayso inay tahay qaab ka baxsan bini aadanimada. Waddankii ugu weynaa ee sheegan jiray xuquuqda bini aadanimada iyo dimuqraadiyadda inuu ilaaliyo, in maanta qaabkaasoo kale u dhaqmo, waxaan filayaa in shacbigiisu ay ka argagixi doonaan maybe dhinacaas in reaction ka yimaado. Laakiin hadda bariga dhexe iyo qolooyinkan dagaalka ku jira ilaa ma aha wax saameyn oo weyn inay ka imaan doonaan marka laga reebo hadallada dicaayada ah iyo meediyaha qaabkay u soo mariyaan wararka.
Laakiin ururada Islaamiga ah ee mayalka adag ee dagaalka kula jira Mareykanka waxay sheegayaan inay aargoosan doonaan, marka ma laga yaabaa inay taas kaga rumeeyaan?
Tanaa hadda weligoodba waa barnaamij ay sheegi jireen markii dadka qoorta ka goynayeen, waxay dhahayeen waan aargoosanaynaa, marka ficil kastay sameeyaanba waa aargoosanaynaa ayay dhihi jireen. Naguma cusba marka taas waa oon sideedii usii socon doontaa marka inay aargoosanaan oon meeryaha way ka sheegi doonaan sida hadda horeyba uga sheegi jireen. Waa xagga dhagaheenna ku cusub ilaama aha aniga.
Warbixintan waxyaabaha ku xusan waxaa ka mid ah in dadka qaar sidii loo jirdilayay ay dhinteen ama inta qol lagu xiray iyagoo xirxidhan dhaxantu halkaa ku dhex dishay. Miyaani taa oran karin waxay u dhigantaa dadkan aan gowracayn oo kale?
Haa haa, way u dhigantaa. Waan ku sheegayba waa kanan kuleeyahay, xagga meeryaha way u isticmaalaan. Marka waa siyaasaday isticmaali karaan oo ficiladoodaas iyo waxyaabahaas ay ku tabriir ugu samaysanayaan ay ku banaysanayaan, ay macnaha ay u isticmaalaan xagga idaacadaha iyo meediyaha iyo si ficilkooda ay uga dhigaan mid argoosi oo ku saleysan marka taawadiidaas oo way isticmaali karaan.
Waxaa jira xukuumado Islaam ah iyo xukuumado ka jira wadamada Carabta oo wada shaqeyn la leh Mareykanka gaar ahaan dagaalka uu kula jiro argagixisada. Marka warbixintan markay soo baxdo wadamadii wada shaqeynta la lahaa Mareykanka, siyaasadahooda malaga yaaba inuu wax ka bedesho?
Maya, ilama aha. Siyaasadihii dowladaha hadda Muslimka ama Carabta ee gacan sarka la leh dalka Mareykanka waxba kama bedelayso warbixintani. Maxaa yeelay dowladahan iyo warkan laftiisu naguma cusba oo telefishinada hore waa looga soo daayay ciqaabaadkan tirada badan ee Mareykanka ay hay-adihiisa CIA-da ay sameeyaan, sida dadka meelaha ciriiriga lagu xiro, biyaha la dhex geliyo hurdada oo loo diido, waxyaabahan waa hore ayaa loo soo shaaciyey. Marka dowladaha calaaqaad kale leh dalka Mareykanka u malaynayo waxba isbedela inay ku samayn doonto, waa hadba sidii Mareykanku rabo unbay iyaguna ay qaadan doonaan. Dowladda Mareykanku waa dowladda keli ah ee danaha iyadu ay leedahay si toosa ay u fulaan oon cidna maya oran karin marka laga reebo kooxahan hadda oon dagaalka kula jiro oo aan iyagu dowladda ahayn.
Waxaa jira dhalinyaro fara badan oo iyagu la majara habaabiyo ku biira kooxahan argagixisada, marka ma laga yaabaa arrintan inay dhiirigeliso in dhalinyaro fara badan ay ku biiraan kooxahaas?
Ha, sax, taas way jirtaa, waa aad iyo aad. Because markay waxyaabahan arkaan in badan oo dadka ka mid a waa sax inay saameyn ku yeelan doonto, khaasatan dhalinyaradii markii horeba tegaysay oo halkaas iyo dagaalada iyo bariga dhexe u socday, waa suuragal inay kuwo kale xataa ku baraarujiso, kuwo guryahooda iska joogay inay sida baraarug ugu samayso oo xamaasad iyo ay ku kiciso oo cara ay ku kiciso oo dhinacyada iyo argagixisada ay ku biiraan, waa suurtagal ka lafteeda.
Cabdulqaadir Maxamed Axmed oo ah aqoonyahan dhinaca arrimaha siyaasadda ka hadlo oo ku sugan dalkaasi Jarmalka waxa uuna khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. maleeshiyada al-shabaab iyo askar ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa falal dil ah ka geystay degmada tayiglo ee gobolka bakool ee koonfurta soomaaliya. falkii ugu horreeyey ayaa al-shabaab waxay ku dileen laba haween ah oo ay qabeen askar ka tirsan dowladda. intaa kadib ciidamada dowladda ayaa iyaguna argudasho ahaan u dilay shan haween ah oo la rumaysan yahay inay ahaayeen xaasaska xubno al-shabaab ka tirsan. daawuud aweys ayaa haddaba khadka telefoonka kula xidhiiray wariyaha v o eda baydhabo mukhtaar maxamed catoosh.
daawuud, aad baad u mahadsan tahay. sida ay xaqiijinayaan wararka aan ka helayna, degmada teeblo ee gobolka bakool ilaa toddoba haween ah ayaa maanta lagu dilay gudaha degmadaasi teeblo ee gobolka bakool. sida ay xaqiijinayaan goobjoogyaal halkaasi ku sugan, laba ka mid a haweenkaasi la dilay waxaa dilay kooxda al-shabaab, iyadoo shanta kalena uu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. waxaana la sheegay askarigaasi in mid ka mid ah haweenka shabaabka ay dileen ay ahayd haweeney isagu uu qabay ama isagu u dhexaysay.
marka waxaad leedahay dilka waxa uu ka bilowday fal ay geeseen al-shabaab oo laba haween ah oo ay qabeen ciidamada inta ay dileen, halka ciidamada dowladduna ay halkaas aargudasho u tageen oo ay shan haweena dileen.
ha, sidaas ayay wax u dhaceen. maamulka degmada tayaglo ayaa haatan wada baaritaano ku aadan sababtay u dhacday dilka shantaasi haweena, iyadoo dileedka degmada tayaglona lagu dilay laba haweena oo ay dileen kooxda al-shabaab. falkaasi waxaa si weyn uga xumaaday dadka ku dhaqan degmada teeblo ee gobolka bakool, oo iyagu muujiyey inay ka xun yihiin falkaasi, islamarkaana uu yahay mid islamarkaasina uu yahay fal ka baxsan bini aadamnimada.
degankaasi tayaglo awood intee leeg ayay al-shabaab ku leeyihiin?
daawud, xusid mudan in deegaanka tayablo ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalka, maamulka dowladda federaalkana inuu ka jiro degmada tayablo, laakiin waxaa ku hareereysan degmadaasi kooxda al-shabaab ayaa ku hareereysan. xitaa waxay u diideen kooxdaasi inuu raashiinkii ama quutul daruuriga uu soo galo degmada. maalmihii lasoo dhaafay shabaab waxay gubeen in ka badan labaatan gaari dameer oo badeecooyin kala duwan saarnaa. xitaa waxaa la dilay laba ka mid a dadkii gaardameeradaasi waday, halka inta kalena ay ka carareen oo badeecooyinkana ay gubeen kooxda al-shabaab. Marka muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray cunaqabateen ay ku hayeen degmada Tayeglo kooxda al-shabaab, iyadoo ay u diidayeen inay wax raashin ah soo galo degmada Tayeglo ee gobolka Bakool. Waxaana sare u kac laga dareemayey qiimaha raashinka quutul daruuriga ee degmada Tayeglo ee gobolka Bakool.
maadaama magaalada banaankeeda ay ka joogaan oo ay ku hareereysan yihiin, ma la ogyahay sida ay ugu suuragashayeen intay gudaha usoo galaan ay dilka geystaan?
Falka dilka gudaha degmada kama uusan dhicin, sida wararka degmada Tayeglo naga soo gaaray ay sheegayaan. Wuxuu ka dhacay duleedka degmada Tayeglo ayuu ka dhacay labadaasi haween. Duleedka degmada ayaa la geeyey, halkaasi ayaana lagu dilay. Kadibna ciidamada dowladda oo argoos sameynaya ayaa iyaguna shan haween ah gudaha degmada ku dilay.
Maamulka maxaa uu ka leeyahay dilalkaasi halkaasi ka dhacay? Wax baaritaanaha la sameynaya ma jiraan, maadaama ciidamada dowladda dhankooda iyaguna ay ku lug yeesheen argoosi oo shan haween halkaasi ku dileen?
Maamulka degmada saraakiil ka tirsan waa la xiriiray, waxay xaqiijiyeen ama ii sheegeen inay wadaan baaritaano ku aadan sababta uu u dhacay falka dilka shanta haween lagu dilay gudaha degmada Tayeglo ee gobolka Bakool. Waxaana sidoo kale gudoomiyaha degmada uu sheegay in la qabtay askarigii tacshiirada ku furay shanta haween gudaha degmada Tayeglo lagu dilay. Askarigaasi waxaa la xaqiijiyey inuu xiran yahay. Baaritaanna ayaana haatan ka socda gudaha degmada Tayeglo ee gobolka Bakool.
Wariyaha v o eda Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosho khadka telefoonka ugu warramayay Daa'uud Aweys, halkaad kala socoteenna waa v o a.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. Maamulka deegaanka Gaarisa ee waqooyi bari Kenya ayaa waxa ay shaaciyeen in howsha biyo dhaamin ballaaran oo ay ka wadeen magaalada iyo nawaaxigeeda in wejigeedii koowaad uu soo gabagaboobay. Mashruucan ayaa sidoo kale waxa uu ka mid yahay qalabeen cusub oo la gelinayo xarunta biyaha ee gobolka ugu weyn. Socdaal maanta uu ku tagay xarumaha keydka biyaha ee Gaarisa ayaa waxa uu wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire ku wareystay Idris Cumar oo isagu ka mid ah madaxa madaxa wakaaladda biyaha ee deegaanka Gaarisa.
Shire, sidaad ogtahayba waxaa waayey marxalada biyola-aan ee baan soo marnay bishan dhexdeeda, waana dadku waan u sheegnay inay dhibaatooyin fara badan ay iska jiraan. Bulshada way la socotaa dhibaatooyin, way la socdaan dhibaatooyinka biyola-aanta ka jirto magaalada. Toban beri waan u qabannay, tobankii beri oo aan u qabannay kolleybo maana seexanin, habeenii dhaar baan shaqaynaynay adiga lafahada markhaati ka tahay saaka subaxii six meeshii aan isla taagnayn. Inta meel oo aad soo martay shaqooyinka socdaan, inta injineer ku jiraan, booladan ka shaqeynayno, pampeda cusuban oo aan xirayno, filterska aan bedelayno, waxna adil waad aragtaa.
Marka dadka tobankii beri waa lama gaarin oo weli muddaa dhiman ilaa iyo afar maalin baa dhiman, maxaad qabateen oo dadka aad dhihi kartaa maanta waan qabanay kasuko wixii aniga aan soo arka?
Waxaan dhihi karnaa maanta boqolkii toddobaatan magaalada Gaaris maanta biyo haysataa. Afar iyo labaatanka saac oo soo socoto hadda dhexdeedana waxaawaaye waxaan ku tala jirnaa inaan maaragtay magaaladan meel walbo at least nin kasta gurigiisa biyo ku haysto, jargaanka dambe oo magaaladan ordaayo inuusan jirin. Taas macnaheedana maaha inaan shaqada sida ay ku dhammaatay, shaqada weli way socotaa sida arkaysa maanta, weli shaqada waan wadaynaa. Laakiin at least wixii weli tobanka beri aan la gaarin, waxaan ballan aan ku qaadnay inuu at least qof kasta, qofkii asaga aan biyo haysan jirankiisa uu biyo kasoo dhaansan karo oo meel dheer biyo uu doonin doono inshaallah.
Maxay ahayd cilladda hadda dadka xusuusiiso dhibaatadan keentay, qayli dhaantan keentay in Gaarisa biyolaan ay ka dhacdo?
Cilladda marxalad weyn badan baa keeneen. Mid waxaa ka mid ahayd webigii oo biyo keenay oo biyihii webigi oo dhooqo noqdeen. Midda labaad waxay ahayd pampiyada oo tabar dhigeen, tabar lehen. Hadda waxaan xirnay pampiya tabar leh oo pampiya cusub maanta ku xirnay. Pampiyada horena waxay ku xirnaa almost toban sano. Pampiyada hadda aan ku xirnay biyihiisi loogu talagalay usoo qaraac ahayaan. Filterskii baan sameynhaynaa. Midda kale saad ogtahayba mar dhexdaas waxaa jirtay maaragtay biyihii oo dhooqo la sii daayey, mar waxaa jirtay maaragtay biyihii oo shabi badan la sii daayey. Sababta taas keenaysana waxay ahayd maaragtay mashiimihii chemicalskii mix gareynayay inay halaabeen, filterskii ay wada halaabsan yihiin. Maanta saad aragtana waa aragtay kulli shaqada socdaan.
marka in filteradii iyo mashiinno cusub oo miyal cusub ayaa la galiyay dabcan miyad oo sheekada ka wada oo iminka ween ka guurnay systemkii hore system cusub ayuu galinaa
ana shaqada way socotaa horta mid baan rabaa in la fahmo shaqada wali way socotaa ana wali waan bedelayna filtayaashi wali waan bedelayna doseski laakiin tii hore dibki hore oo nahaystay waan ka soo gurnay hadda waxaan bilaawnay ana maxal dhahay plant basically waxaan ku dhigi karaa plant cusub aan hadda bilaawnay wax walba oo maarktay ana ku saabsana biyaha waan bedelnay
ha waxa jira in qeyldan kale xafiiskaaga inta badan ka imaato ah in dayacaad ay ka jirto dhanka beebabka gudaha tubooyinka waaweyn iyo waliba bulacada fara badan oo magaalada ku soo fakaday maxay tahay marka arrinkaasi waxma ka qabateen
horta mid baan rabaa in ay dadweynaha ay fahmaan anaga hadan rar gabaas ku anahay waxaan hore waxaan hoos imaanaa qolo ay Northern Water Board ay dhahan waxyaalahan badan oo hadda maanta aan ku shaqeynayno iyo baabkanay tubooyin oo la gelinayo iyo gacmahayna anaga way xirxiran yihiin waxba kama qaban karno qolooyinkaasi waa inay maaragtay baabkaasi inoo geliyaan waqooyinkaasi to maaragtay inay saveegay samayn meshi biyo la'aan ay tahay iyo wixii wadal anagu waxaan shaqo ku leenahay baybka biyo dhaxmara iyo baybka haduu jabo xirtaankiisi anaga aan shaqo ku leenahay
ila hadda sida marka waxaad leedahay miya designka biyaha goobaha fog la geynayo dadka magaalooyinka soo degay kor gaarsa ka soo dago kale dhamaan qorshahaas oo idil qoladaas u xil saaran
dhamaan qorshahaas oo idil qorshoyinkaas oo idil dadkaas u xil saaran laakiin inta hadina xafiiska soo galay markaan arkay inay maaragtay in mashruuc ay ka soconayn dhinacaas ayde waxaan sameeyay maaragtay inaan service line dadkan u galiyo waxa jirta almost 7 meel oo aan soo saabay greenay 7 meel oo aan soo saabay greenay 3 meel ilaa baan ugu guuleysay service line kaan u galinay oo waliba nagu qabsan karo qolada demanta inoo imaatay inaad aad maxad u galiseen service line kaasaga dhibaatooyin ma noqon kartaa because agreement ku kuma jirin anaga service line aan galin
degana waxa jiray biilaan ayaguna ay ka jireen oo dhig jirteen taangiye weyn baan u sameeynaa sida xafada Madiina iyo xafada Waaberi oo kale maxaa laga yeelay ayagu
taangiyada waa aragtay way socdaan shaqooyinkaas ayay taangiyada way socdaan taangiga buu Madiina hadda waa dhamaaday taangiga asaga wuxuu u baahan yahay in biyo lagu furo laakiin baybki biyaha geelin lahaa taanga asaga ayaa dadkii buulada biyo ka wada qabsadeen biyaha laga wada qabsaday xoog uu biyo meesha ku saaray malaha xal waxaan hadda aan leeymaan hayna mar dadkii inaan leenka asaga aan ka bixino oo leen kale aan u sameeyno sifaleenka asaga biyaha oo tangi uu ku saaro because biyaha de tangi ay fulan pressure xoog leh leeymanay dadka bulmadina biya pressure xoog leh helayeen hada pressure gama badno
deegaan kale ayaa jira sidoo kale ayadana qeyldan badan kasoo yiri jirsi sida deegaanka Modikaare oo kale ayada maxaa u qorsheysan ilaa iminka marka magaalada hadda waan garanay biya ayaa ka jiro biya waa la helay gudaha magaalada markaan banaanka u baxno Modikaare oo kale ama Raayo oo kale maxay tahay qorshahaadu yaal
ana horta saddex meel ba jirta saddex magaalo waxa jirta maarta anaga feerahan ugu hayso saddexda magaalo waa sidii Modikaare ana Raaya iyo Jarirood ana Modikaare hadan kaga warramo leen baan ugu jira leenka asaga umadiba ka qabsatay leen cusub baan hadda bilaawnay oo dhismihiisa kulliiba maanta markaa isa socon wadarkay sababka banaanka tuurna leen cusub baan gelinayna Modikaare oo biyo geendana meesha asaga oo soo dhamaanahay hadda waqtiga la joogo
waa tahay kaasi waxa uu ahaa Idris Cumar oo ah madaxa wakaaladda biyaha ee deegaanka Garissa waxa uuna u waramayay wariyaha VOA da ee gobolkaasi Maxamed Faarax Shire
halka digsi laga socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA Madaxweynaha Rashiya Vladimir Putin ayaa booqasho ku jooga dalka India isagoo halkaasii kaga qayb galaya kulan madaxeed maalin soconaya oo labada dal ay ku doonayaan inay dib u xoojiyaan xiriirkii sokeeye ee bari dhex ka dhaxayn jiray kaasoo dhawaan u muuqday mid sii liicanaya magaalada New Delhi waxa warbixinta ka soo dirtay wariyaha VOA da Anjana Basrija waxa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
qaar ka mid ah heshiisada dhowrka ah ee ay New Delhi iyo Ruushku la filayo inay saxiixdaan Khamiistan ayaa ah kuwa ugu muhiimsan waxa ayna noqonayaan kuwa ugu ahamiyadda leh heshiisyo ku qotoma wada dhoofinta saliidda iyo gaaska dabiiciga ah ee Siberia waraysi uu siiyay wargeyska Indian Daily madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu ku sheegay inay rajaynayaan inay u xaqiijiyaan dhowrka ay ka ciyaari karaan Ruushku gacanka geysashada iyo geenta shidaalka suuqyada Aasiya dhinaca Indiyada sida aadka ugu baahan tamarta ayaa iyaduna waxa ay doonaysaa inay ballaariso qaadashadeeda saliidda uga timaada bariga dhexe Bharat Karnat waa falanqeeye ka tirsan xarunta cilmi baarista New Delhi
They need commitments especially on the oil investments and in increasing Indian oil investments which for Russia
Rashiya waxay u baahan tahay inay ka dhabeyso gaar ahaan saliidda maalgashiga iyo sare u qaadista maalgelinteeda saliidda Indiya. Raashiya qaybteeda saliidda waa qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha. Arrinkanna waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ay doonayaan in ay helaan si ay u soo nooleeyaan kalsoonidii luntay ee New Delhi. Kadib markii ay soo wajahdeen Ruushka cunaqabateyntii reer galbeedka, ayaa wuxuu u wecday ganacsigooda iyo maalgelintooda inta badan qaaradda Aasiya. Iyagoo diyaargarow ugu jira shirkan, ayaa waxaa dalalkan oo beri ahaan jira xulufadii dagaalkii qaboobaa ee dunida ay doonayaan inay ka mira dhaliyaan inay abuuraan ganacsi badan oo ay dib ugu soo nooleynayaan xiriirkoodii sannadahan dambe gaabiska uu ku yimid. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa wuxuu ugu baaqay India inay noqoto saaxiib la isku halleyn karo lana qaadato waqti adag. Saraakiisha India ayaa hoosta ka xariiqay siday uga go'an tahay New Delhi inay noqoto waddan ay wadaagayaan dana badan oo barbartaagan Moscow. Xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee India, Ajay Bisaraya, ayaa waxa uu sheegay heshiiska laba geesoodka ah ee ku fadhiya 10 billion ee dollar inuu aad uga hooseeyo ahmiyadda ay leeyihiin, wuxuuna xusay inay sare u qaadi doonaan dadaalkooda.
India has said clearly that it cannot be party to any economic sanctions against Russia. President Putin's visit is a landmark event.
India si cad ayay u sheegtay inaysan qayb ka noqon karin cunaqabateynta Ruushka. Madaxweyne Vladimir Putin booqashadiisi taariikhiga ahayd waxaa la filayaa inay noqoto mashiinka dhaqaajinaya heshiiskan heerka sare ah ee laba geesoodka u dhexeeya dalalkeena. Koronto laga dhaliyo nukliyeerka ayaa la filayaa in ay Raashiya dhisto iyadoo adeegsanaysa dhuumaha shidaalka iyo saliidda qaadaha oo labada dal u dhexeeya. Waxaana iibka daymanka ceeriin ee Ruushka uu noqonaya mid si toosa u tagaya India iyadoo dib u habeyn loogu soo sameynayo, waxaana ajandayaashaasi sidoo kale ku jira dhismaha hub casriya. Dadka wax indha-indheeya ayaa waxa ay sheegeen in Ruushka ay caragelisay in India ay u weecatay xiriirkeeda inta badan ee wax sismada ay ka helayso reer galbeedka sida Mareykanka oo qalabeeya ciidamadooda military. India iyadoo ay ka faa'iideysanayaan waxa ay dhankeeda muujisay walaac iyadoo oo tiro Ruushku waa saaxiibkeena difaaca koobaad ee New Delhi weligeedna way ahaan doontaa. Madaxweyne Putin ayaa waxa uu sheegay in is-aaminaadda heerka sare u dhexeeya labada dal inay abuuri doonto xilli ku meel gaara oo ay kala iibsanayaan hubka si ay ugu gudbaan horumar wax soo saar oo hub casriya. Ruushka ayaa sidoo kale waxa ay doonaysaa inay meesha ka saarto cabsida India ee la xiriirta iskaashiga military ee ay la yeelanayso Moscow iyadoo ka caraysiinaysa cadawgeeda Pakistan. Ambaasadarka Ruushka ee India, Alexander Kadakin, ayaa waxa uu sheegay in Moscow aysan weligeed sameynaynin wax waxyeelo ku ah danaha amni ee India. Dadka wax ka faallooda ayaa dhinaca kale iyaguna hoosta ka xariiqay in booqashadii Putin ay timid ka hor inta uusan waddankaasi booqashadii labaad oo taariikhiga ku tagin madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo qayb ka noqon doona maalinta dabaaldega ee xurriyadda waddankaasi marti sharafta lagu marti qaaday. Waxaana booqashadiisa si ay tahay mid tooshka ku ifin doonta dadaalada lagu doonayo in lagu kobciyo xiriirka u dhexeeya Washington iyo New Delhi.
Warbixintii wariyaha V O A Anjana Basrija waxaa inala socodsiin Sisaare Cabdiaxmed, halka kala socoteenna waa V O A.
V O A.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaybaha dambe idaacadda cabaysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban, caafimaadka iyo qoyska, iyo sidoo kale xuska xuquuqul insaanka ee maanta ku beegan oo meelo ka mid a laga xusay Soomaaliya. Hase yeeshee, bal marka hore qodobadii wararkayaga ugu waaweyna aynu dib idiin maqashiino. Malala Yusuf oo ah gabar u ololeysa waxbarashada una dhalatay dalka Pakistan iyo Kalash Sayathri oo isna ah qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha India ayaa maanta taariikh sameeyay kadib markii arbacadan lagu gudoonsiiyay magaalada Oslo ee dalka Norway abaalmarinta Nobel Peace Prize. Malala oo ah 17 jir waxa ay noqotay qofkii ugu yaraa ee hela abaalmarintan halkaas ay Thrayna uu noqday qofkii ugu horeeyay ee u dhashay dalkaasi India iyadoo la hadlaysay warbaahinta markii lagu doonsiyay kadib abaalmarintaasi Malala waxa ay tiray waa xilligii la qaadi lahaa talaabo si loo caawiyo caruurta ee maahan waqtigi iyaga la niyad jabin lahaa sidaas daraadeedna waxa ay noqonaysa markii ugu dambeysay ee la arko cunug niyad jab qaba dhinaca waxbarashada sayathari ayaa isna waxa uu yahay shaqsi u dhaqdhaqaaqay cirib jirka adoonsiga caruurta wuxuuna sheegay inuu yahay hadafkiisu in cunug kastaba uu noqdo mid xora
kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ayaa ku baaqaya in dacwad lagu soo oogo saraakiisha xarunta dhexe ee sirdoonka ee Mareykanka CIA ee ku lugta lahaa adeegsiga qaababka su'aalo weydiinta ee helista ah ee loo maro kuwa looga shakiyo argagixisnimada Ben Emerson oo xirgiga gaarka ee qaramada midoobe ee xuquuqda aadamaha iyo argagixisada la dirirka ayaa sheegay in warbixin uu soo saaray aqalka sanadka ee Mareykanka oo ku saabsanayd ficilada CIA-da ee wixii ka dambeeyay weeraradii 11 September 2001 ay ballaarinayso baahida loo qabo in la iskula xisaabtamo dambigaasi Kenneth Roth oo ah madaxa hay'adda xuquuqda aadamaha ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ayaa sheegay in jirdilku yahay siyaasad u furan madaxweynayaasha soo socda ilaa dacwada lagu soo oogay dadkii mas'uulka ka ahaa
ciidamada Ukraine iyo kuwa taabacsan mucaaradka kuwa iyagu Ruushka taabacsan ee mucaaradka ayaa si weyn u soo xurmeeyay ama u wada soo dhaweeyay hakinta colaadii jirtay ee gobolka Habarigaasi ku yaala dalkaasi Ukraine kaliya xabado goos-goos ah ayaa la soo wariyay in arbacadii maanta taa ahayd la maqlayay 24 saac kadib markii labada dhinac ay bilaabeen inay eegayaan waxa loogu yeeray maalinta amusnaanta waxana arintani ay labada dhinacba ku dhirigelinaysaa inay indhindheeyaan xabad joojintii weyneed ee hore ee bishii September oo iyadu dagaal goos-goos ay ka dambeeyeen
halka dhigisyaal nagala socotaana waa VOA iyadoo ay tahay munaasabadda maalinta caalamiga ee xuquuqda bini'aadamka ayaa xafiiska qaramada midoobay UNSOM iyo guddi howleedka xuquuqda insaanka Soomaaliya kana kooban midowga Yurub dalalka xubnaha ka ah sida Norway iyo Switzerland iyo waliba Mareykanka waxa ay ugu baaqeen dhammaan Soomaalida iyo ururada caalamiga ah inay xoojiyaan dadaalkooda ay ku horumarinayaan xuquuqda aadamaha ee Soomaaliya dhanka kalena magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay xus la xidhiidha maalinta xuquuqda insaanka wariyaha VOA magaalada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac ayaa xaaladda xuquuqda aadamaha ee Soomaaliland iyo tacdiidii dhacay sida loo maareeyo waxa uu ka wareystay gudoomiyaha guddiga xuquuqda aadamaha Soomaaliland Fatxiya Xuseen Jaahuur
walaal Soomaaliland runtii xaaladda xuquuqda aadamaha markaynu eegno gobolada la jaarka ah ama aynu eegno adduunyada kaleba waxaad moodaa inaan tacadiyo badan ka dhicin oo xaaladda xuquuqda aadamaha Soomaaliland ay tahay marka la barbar dhigo dhinacyada kale ay tahay mid aan badnayn
way in muddooyinka ugu dambeeyay marka laga hadlayo dhinaca xuquuqda aadanaha tacdiida ka dhanka ay dhaca qodobada aadka lagu hadlo waxa kamid ah xariga dhinaca warbaahinta haddii tahay hay'adaha haddii tahay xubno suxufiyeena iyo laba dhinaca siyaasiyiinta iyo taasi ma jirtaa sayid waa hawlgashansay
walaal dii xarigu jiray horta qof walba dambi galaba de waa la xiraya laakiin anagu markaanu ogaano ilaa hay'adii dadka deesoo qabanay ma nihiin hadaanu ogaano xarigin u dhacay xariga waanu tagna goobtii waanu hubinaa xarigani ma yahay xadi sharciga waafaqsan ma la maray qofkan waaran ma loo keenay ma la maray haykalkii qofka qabashadiisa anaga taasa noo taalay inaanu eegno iyo qofkani ma helay lawyer iyo maxay ahayd wuxuu u baahnaa xaqiisa
een tusaalahaan markaan ku hadlayno guddiga xuquuqda insaanka Soomaaliland baa tihiin dadka inta badan dhaliila waxay guddiga ku dhaliilaan isla markaana ay sheegaan in aydan dhaxahayn isla markaana xukuumadda ay soo magacowday oo aydan dhaxahayn aydan gudbin riboodiyadii ama xogihi iyo xiyaabiyaha xuquuqda insaanka ka dhanka ay Soomaaliland ka dhacay iyada taas ma jirtaad leedahay
walaal ma jirto taasi waa xukuma jiraan waxa weeyaan anagu hay'ad waxaanu nahay la soo magacaabay baarlamaan baan ansixiyay xeerkayagana baarlamaan baan ansixiyay dhexdhexaadna waanu nahay taa waxa weyn xeerkayaga cadeynaya inaanu dhexdhexaadnahay ciidina nagu ma faragelisay ciidina waxba naga ma weydiiso waxaanu qabaneyno laakiin waxa weeyaan marka aanu aragno dhibaato anagu dhibaatadu halkay taalay baanu tagnaa uma bandhigna saxaafada halkay taalay baanu tagnaa waanu uga dignaa dhibaatadaasa jirta dhinci kalaan wareysanaa labadii dhinacba Nabigu kaleey salaatu salaam wuxuu yiri haddii qof dhibani ku yimaado dhikada ayo waa inaad eegto dhinci kale anagu labada dhinac baan hoosana hal dhinac lama boodno markaan ogaa ogaanana cidaas hadii wax ka qaban weydo cidii ka sii sareysaan oo tagna markaanu cidda u tagna hadii waxba ay ka qabsoomi waayeen markaasaan warbaahinta iyo bulshada reer Soomaaliland u soo bandhigna
imika tusaalaan haddaynu eegna fahanka dadko kale waa seeyey guddida xuquuqul insaanka Soomaaliland baa tihiin hay'adda dhinaca xuquuqul insaanka u qaabilsanayd baa tihiin fahanka dadka ma jiraan dad idii soo dacwooday idii yimaada oo aad caawisaan oo arrimo kale hawlgashaan
walaal ha sanadkan imika aynu ku jirnay 2014 ka waxaan soo galay 112 kiis baan soo galay intaba waxaan ku in xalinay sifo sharci ah waliba maxabiis ba ku jirtay xitaa 12 oo soo deynoon maxay hayday xaqoodii intaan la doonay aanu soo deynay ba xitaa jirtaa marka anaga wax qabadkaygu ma aha gidaar hoostii waxa weeyaan waa wax qabad furan oo la wadaagay report la weeyaan
in salaan qofka ma to kale idii baahan ama badeed tirsanay inta aad ku yimi ama ay in xuquuqdiisa kale lagu tacadiyay suudey salaan ula soo xiriiray xafiiskii qabarsas noocii mareysa loo caawin karaya
walaal horta marka horeba commissionka xuquuqul insaanka waa xafiis buu leeyahay qofkaasi waxa weeyaan uu noo yimaada markuu noo yimaado waxaanu leenay department complaininka cabashooyinka abaanu leenay departmentka cabashooyinka ayuu qofkii uu imanaya dabadeedna waxa la eegaya kiiskan uu ka cabanaya anaga shaqadayada ma qoseeyo oo qofkan xadgudub ma ku dhacay haduu aanu aragno marka qofkan xafiiskaasi arko inuu xadgudub yahay kiiskiisu markaasaanu marka wax kala qabana aydar aanu u gudbina hay'adaha sharciga ama aanu haduu caafimaad u gudbina hay'adaha caafimaadka haduu u baahan yahay lawyer aanu lawyerkii la raadsano lawyers associationka u dirno warqad referral u qorno runtii waxa weeyaan waanu hagnaa qofka xitaa waxa jira mararka qaar kod Cabdixakiino dad intu dulmi ku soo dhacay gabigoodba doonay in qof kale si dulmeen dilgeystaan waanu dejinaa waanu qaboojinaa dadka aad iyo aad baan ula shaqeynaa runta hadda doonis
in maanta xuquuqul aadamaha maanta waxaad qabateen xaflad baad qabateen munaasabad in mas'uuliyiin kala duwan baa ka soo qayb galay soo jeedimo kala duwan oo dhinacyo kala duwan aad waxyaabaha qaar ugu soo jeedinaysaan isla markaana aad kula talinaysaan baad soo jeediseen maxay qodobada ku talinaysaan maanta soo jeediseen
qodobka ugu horeeyeen soo jeedinayna waxa weeyaan waa saxaafada saxaafadu waa laf dhabarta in waddanka Soomaaliland ee urdinka saxaafada xukuumadda waxaan u soo jeedinayna in xariga laga daayo qodob kale baad inuu soo jeedinay waxa weeyaan waxaanu leenahay saxaafada laftirkeeda in ay ilaaliyaan habdhaqanka saxufinimo dhowraana xuquuqda aadamaha sidoo kale ay ilaaliyaan qaranimada Soomaaliland iyo burburinta Soomaaliland ka fogaadaan baan ayaanu iyagana leenahay qodobka saddexaad waxaanu leenahay inuu soo jeedinayna daneeyayaasha xuquuqda aadamaha waxaanu leenahay waxaanu idinku soo dhaweeyneena gacmo furan aynu isla shaqeyno billa riska iyagu anaga waa dadka daneeyayaasha xuquuqda aadamaha iyagana waxaan uga digeynaa arin aan ku qotomin xaqiiqada inay dadweynaha bulshada reer Soomaaliland ku majar habaabiyaan oo ay fariin qaldan u gudbiyaan baan iyagana uga digeynaa bulsho weynta Soomaaliland waxaan u soo jeedinaynaa in ay ilaaliyaan shuruucda dalka si loo helo bulsho ka fayow qabyaalada iyo tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadamaha qodobka u dambeeya waxaan u gudbinaynaa hay'adaha kala duwan ee qaranka waxaan u soo jeedinaynaa in ay si siman oo cadaalad ku jirto ugu adeegaan bulsho weynta Soomaaliland
gudoomiyaha guddida xuquuqul aadamaha Soomaaliland Farxiye Xuseen Jaahuur oo magaalada Hargeysa ugu warramaysay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud shirwacalkaad nagala socotaana waa VOA.
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan ee habeen wanaagsan markale haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaan soo diyaariyay wariyahayaga Jaafar Kukay.
Kulanti wacan khayrta hawada nagala socotay ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta idinkaga imanaya magaalada Sanaa ee xarunta dalka Yemen. 26kii bishii November ee aanu ka soo gudubnay waxaa safaaradda Soomaaliya ee dalka Yemen ka dhacay arrin lagu tilmaamay in safiirka iyo qaar ka tirsan diblomaasiyiintii safaaradda si awooda xilka looga wareejiyay. Xilligaasi waxaa waddanka Yemen ku sugnaa oo booqanayay si hay'aha hadda ee xilka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle Ducaale. Arrintaasi ayaa dadweynaha ku dhaqan dalka Yemen waxa ay u arkeen siyaabo kala duwan iyagoo aragtiyo kala duwan ka bixiyay. qodobkaasi ayay maanta doodeena gaaban ku saabsan tahay. Waxaanay gala qayb galaya Cabdixadar Maxamed Cali oo ka mid ah shaqaalaha safaaradda Soomaaliya iyo Khadar Ibrahim Umar oo isna ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Yemen. Waxaan ku bilaabayaa Cabdixadar. Cabdixadar, bal ugu horeyntii waxaad nooga warantaa adigu shaqsi ahaan sidaad u aragto wixii ka dhacay safaaradda Soomaaliya dhammaadkii bishii November ee aanu kasoo gudubnay.
Bishii 2014 ayaa waxaa safaaradda yimid wasiirka arrimaha dibadda oo ay micnihii mataqaana ay la socdaan ciidamada xoogga dalka Yemen, iyadoo weliba la yaab ay lahayd isaga oo wasiirku uu taagan yahay oo actionka noocaas lagu sameynayo. Qaynuunka diblomaasiyada u yaala ama nidaamka service logo loo yaqaano ee adduunka dhaqanka shan, haddii safaaradii ay xataa intuu qof soo diro oo safaaradda soo galo, waxaa mamnuuc ka inay askar ay soo gasho. Isla waxaa dhacday markaa kadib in safiirka shaqo ayuu ku maqnaa oo howl shaqo ayuu ku jiray. Hawsha shaqo uu safiirka ku maqnaa isagoo ku maqnaa ayaa telefoon loo diray inuu safaaraddii u yimid. Markuu yimidna in dhinacyada laga galay oo ciidankii xoogga dalka oo safiirku ay maaragtay u isticmaaleen si handadaad ah warqad gacan ku qoran oo hore loo soo diyaariyey oo ku qornay afka carabiga ayaa macnaha safiirku waxa lagu yiri halkan baad saxiixaysaa wax allaale iyo wixii qalaba oo aada u haysid safaaraddana halkaas baad dhigaysaa.
Khadar, sida uu Cabdixadar sheegayo, awood baa meeshii loo adeegsaday oo handadaad iyo jijid baa meeshii ka dhacay. Sidaasi ma kuula muuqataa waddadii saxda ahayd?
Anigu kulley ma qabo fikirka saaxiibkay qabo ah in meesha xoog loo adeegsaday. Markii wasiirku uu dalka Yemen yimiday, dabcan safaaradda ninka jooga waa nin safiir muxtarima oo horeyna ula soo shaqeeyey dowladii hore Soomaaliya, sharaf iyo magacna loo hayo. Laakiin waxa meesha taala in dariiqa wasiirku maray aanay ahayn dariiq xoog ka saarida, laakiinse waxa meesha yaalla ay tahay amar diido ka timiday shaqaalaha dowladda qaybteedan Yemen oo ka mid yahay safiirka Soomaalida iyo shaqaala kale ka mid ka. Wasiirku waa soo amray dowladda ee safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Yemen inuu xilka wareejiyo ama se uu ka soo baxo Yemen oo yimaado xarunta dowladda Soomaaliya. Laakiin sida aan filayo waxa weeye waa la dhalan habaabiyey, wuxoogaa waa laga batay dowlad shaqaalihii kale safaaradda ka batay, qaab kalena waa lagu sheekay sida warka nagu soo gaarayaan. Marka waxa la gaaray heer la sameeyo amardiido dowladdii soo dooratay wakiilka ka ah inay amardiido sameeyo, ay walaal waxa weeye wasiirkii waa yimiday. Wasiirkii markuu yimiday isagoo wadanka jooga ayuu u yeeray safiirka laftigiisa, waa ka amardiiday isagoo wadanka jooga. Marka walaal wasiirku tallaabadu qaaday tallaabo khalada ma ahayn. Marka xal bay noqotay inuu nimanka soo kaxaysto yiraahdo waxba ninkan odayga meesha noo fadhiya kalsoodi waan kula noqonay falan halaga soo saaro. Mar
Cabdixadar, amardiida baa la sheegay in safiirkii wasiirka isagoo wadankii jooga uu amar ku soo bixiyey in uu Muqdisho tago, safiirku uu ka dhagaadeygay baa la leeyahay. Marka haddiiba wasiirkii uu magaalada Sanca yimid, maxaa diidaya in uu tallaabadaasi qaado haddii tii dhinaca diblomaasiyadda ahayd ay socon weyday?
Jacfarta waxa weeye waxaa fiican wax walbana xaqiiqda laga sheego oo runtana macnihii maaragtay la abaaro ama la gudagala macnihii. Shantii bishii 2014 ayaa wasiirku warqad uu soo qoray. Warqadaas waxaa ku qorneyd in macnaha safiirka uu soo galo Soomaaliya. Safiirka xilligaasi jawaab celin buu bixiyey uu qoray macnihii uu leeyahay xilligan waan cudurdaarnay oo ma imaan karo. Saddex arrin ayuu sabab uga dhigay arrinta iyada ah. Waa midda koowaad, safiirka runtii caailadiisa ama xaaskiisa oo aad iyo aad tacbaan u ahayd ayaa ay ku ka ahayd. Midda labaad, runtii xaq uma lahan wasiir inuu horta safiir intuu u yimaado oo si xooga wax uga qaado, xaq umuusan lahayn. Midda labaad ah micnihii walaalkay, safiirka waa loo yeeray oo wasiirka markuu u yimid taasi wax jira maysan ahayn. Safiir waa la bedeli karaa, waa laga qaadi karaa, macnaha mataqaanaa isheg mid kale la keeni karaa, xaq uma leh. Laakiin waxa dhibaato ah qof marka jago loo dhiibayo maamuus iyo sharaf iyo karaamo ayaa loogu dhiibaa marka laga qaadanay intaa in la mida in la mariyo.
Khadar, safaarad haddii la yiraahdo dabcan waxay matashaa qaran, haddii la yiri marka safaaraddii ciidamaba galay oo diblomaasiyiintii jiidjiid ku sameeyey oo qaarkood albaabka safaaradda kasoo saaray, arintaasi qalad ma kuula muuqataa?
Arintan askartu meesha ay ku yimaadeen maaha inay xukuumadda Yemen soo dirtay oo ay ku toos iskoodu soo galeen. Walaal wasiirka hor socday nimanka askarta ee meesha soo galay. Waxa weeyaan meeshii Soomaali mataleysay, haddii anigoo wasaaradda khaarijiga ah aanay miday meeshii dadkii meeshii joogayna aanu garan waayay meeshoodii inay hawshii sii wataan. Xaq waxaan u leeyahay inaan walaal inaan bedelo, inay dadku kala saaraan arrintan askartan xoog ku soo gashay iyo dhibkan meesha ka dhacday. Amar wasiir bay dadkan meesha ku yimaadeen askartan. Marka arrintan xitaa maalinta dhacayso, maalintii ka horreysay waxaa jirtay inuu wasiirka laftigiisu dalbaday safiirka, waan lay sheegay inuu safiirku diiday kana dhagaaday. Marka walaal askartan meeshu ee hadda staafiska shaqaaluhu ay ka dhigayaan inay problem weyn tahay, waxaa wey walaal askartu wasiirka amarka soo siiyey isagaana lagu soo daray, wuxuuna xaq u leeyahay meesha isaga matasha inay noqdaan dad karti leh oo aqoon leh. Waayo haddaan anigu dee hadda dib u fiiriyo, waxa weeyaan walaal shaqaalaha meesha jooga safiirku nadayo karti lu aha, laakiinse waxa weeyaan dad diblomaasiyadeed oo waddankii wax fahmi kara oo wax kuu soo dhicin kara. Dee anuu ilama muuqato
Khadar, haddii aan kaa dhex galo kasoko amar diidada, adigu waxaad ka mid tahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Yemen ku dhaqan, sideed u aragtay hawsha safaaraddu qaabkay u socoto ka hor intaanay arrintan dhicin?
Walaal horta aniga safaaraddu waan arkaa, weli ma jiro shaqaale khibradiisii leh oo meesha jooga, ma jiraan. Waxa weeyaan Mosuftam waa dad dariiqad kale ku yimda meesha.
Safaarado fara badan baa lasoo xiray oo aad la socotaa, kuwii soo harayna waxaa la doonayaaba la yidhi in la tayeeyo. Waxaad ku eedaysantihiin adinku in wadadii saxda ahayd aadan ku iman safaaradda oo shaqaalaha meesha joogay ay ahaayeen kuwa wado kale ku yimid, sida Khadar uu ka dhawaajiyey.
Horta shaqaala tayeysan weeye, waana shaqaala well qualified ah oo ku yimid dariiqa rasmiga ah ee diblomaasinimada. Ragga ugu yar waa kolley shahaada ee wataa magister weeye. Waxa weeye shaqaaluhu waa shaqaale yaqaana una carbiyeysan nidaamka safaaraddu ay u shaqeyso iyo nidaamka xiriirka dibadda oo IR soo bartay, international relationship-ka, oo aad u tayeysan. Laakiin qofka Soomaaliga ah haddii hadda ka waayo micnihii mataqaanaya ii sheeg ama dhawaaqiisa ama micnihi hayb isaga ah, waxaa suuragal ah inuu micnihii mataqaanaya ii sheeg maaragtay meeshaasi uu arkayo inay alleyle wax ka maqan yihiin, haduu asiga una joogin ama haybtiisa ay ka maqan tahay. Midda labaad, waxyaabaha kale oo aad kale olaya waxaa kamida jaaliidaha walala kulma si qaas ah gobolku kasoo jeeda ula kulmay, si qaas ah gobolku kasoo jeeda ay ula kulmay.
Dadka qaar waxay rumaysan yihiin in wadada uu wasiir Beyle maray ay wadadii saxda ahayd, maadaama ay jiraan danjirayaal oo markii dowladda Soomaaliya ay isku dayday inay bedeshana ku madax adeegay oo si cad u diiday. Marka arintan in ay noqoto mid darsi ah, maxaa diiday?
Ma qabo arintaas sida Jacfar xoog in wax lagu xalliyo sida banaan baan uma qabo.
Ninkii diiday inuu xilka wareejiyo maxaa kaloo banaan?
Waxaa banaan waxa ay tahay dastuur baa jira waddanka, nidaam maa jira, micnimada qoda hadalaa jira, micnihii iyadoona xoog la isticmaalin ayaa shaqsiga lagu qancin karaa in micni mataqaanaa iisheeg uu booskaas u yahay boos Soomaaliyeed oo muddo la wadi karaa micnihii.
General Naaji dabcan wuxuu ahaa nin waxa aad looga cabanayo oo aad hadda looga gelgelinayo waxay tahay dhammaadka noocaasi ah ma istaahilaan?
Walaal horta Naaji waa nin odaya oo Soomaalida dhexdeedana sharaf ku leh, kana mid ahaa dadkii usoo halgamay ee Soomaaliya, balse waxoogaa waxa meesha taala shaqaale hoose amase staff hoose oo aan arrintan diblomaasiyad aqoon u lahayn oo meesha joogay inay safiirka fikrada khaldan la wadaageen, safiirkuna arrinkii ka qaatay taladii. Waayo ani sida xitaa warkii ugu soo gaaray waxaa jirtay in markii habeenkii safiirku soo wasiirku soo wacay safiirka ay yidhaahdeen waxa weeyaan adigu maalinta masoodig u soo degaayo kuuma yeerini, waxa weeye maxaad ka doonaysaa hadda? Taasina ay noqotay arrinta karkaarka lagu weydaariyay. Mana qabo wasiir waddan matelaya inuu askar shaarici ka soo qaadan iniga sida saaxiibka ii sheegay, wuxuu arrinkaasi waa ka qaldan yahay. Waa nin waddan matelaya sheekhayga oo la kulmay ra-iisul wasaare, de ma muuqato inuu shawaaricda kasoo qaata askar dhada kaaliga raaca. Waxa weeyaan shaqaalaha safaaradana waan garanaynaa si wanaagsan weli may gaarin heer ay kula kulmaan safiirka kasoo kow ra-iisul wasaaraha waddanka. Waa nin cusub oo howlihii waddanka yaallaba ka badan, soo saaxiibkay waxoogaa arrintu waa ka yar laaqan tahay weli. Wuxuuna xitaa inagu karaamada inaga sii qaadaya markuu kuleeyay wasiirkii baan shaaric ka soo qaato fartafarta kun siiyey niman askar jooga.
dhegeystayaal, inta ayaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkii Dooda Gaaban oo ay igala qayb galayeen Cabdikhadar Maxamed Cali oo ka tirsanaa shaqaalaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Yemen, iyo Khadar Ibraahim Cumar oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Yemen. Intaynu barnaamijkan la mid a dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillah.
aad ayuu mahadsan yahay jacfar kuukaay oo doodaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteen walaanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaa magaalada hargeysa nagu soo diyaariyay wariyaheena cabdixakiin maxamuud shirwac.
waxaan u wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadkii qoyska. Dhiiggu waa mid ka mid ah hanaanka muhiimadda gaarka u leh nolosha aadamaha, kaasi oo jidhka u qabta adeegyo badan sida inuu qaado oksijiinta kana soo saaro carbon dioxide ama uu jidhka gaadhsiiyo nafaqooyin kala duwan oo muhiim u ah, waxaana uu si toosa ugu xidhan yahay shaqada wadnaha, iyadoo haddii qofka ay hadasho dhiig yaraani a saameyn degdega ku yeelan karto. Dr ciise cabdi jaamac waa dhakhtar ku takhasusay cudurada guud islamarkaana ka howlgala magaalada hargeysa. Waxauu marti noogu yahay barnaamijkeenna caafimaadkiiyo qoyskaee toddobaadkan, islamarkaana waxay inoogu xog warrami doonaa noocyada kala duwan ee dhiig yaraanta ee qofka haleela iyo weliba hanaanka loo daaweeyo amaba loo maareeyo.
Sida hay-adda WHO ee caalamiga ay ku sharaxday, waxay xaalad timaada marka jirku uu waayo amay ku yaraadaan unugyada asaasiga caafimaadka qabee jirku ama brotiinka hemoglobin loo yaqaano oo ah kaugu muhiimsan ee oksijiinta usoo qaabta. Haddii ay yaraadaan, jirka ma heli karo oksijiin ku filan si uu sii shaqeeyo physiologically. Waxaana u nugul inta badan hooyada uurka leh iyo caruurta iyo dadka waaweyn oo cuntada ku yaraato ama xanuunada qaar keenaan ama sida parasitic infectioniska ama xanuunada gooryaanada.
Haddaynu taasi kaga soo gudubno sharaxaada iyo qeexitaanka dhiig la-aanta, maxaa ku keeni kara tusaale ahaan qofkiisa oo iska caadi oo iska nool, maxaa keeni kara in qofkii bilaa dhiig noqdo amaba marxaladaasi dhiig la-aanta uu gudbo?
Waxaa loo sii qeybiyaa saddex qeybood. Mid ku timaada ama ay keenaan dhiig la-aan wax dhinacay doontaa ka timaado, mid ku timaada qalad ama qalad ku yimaada samaynta unugyada casaas ee jirka, mid ku timaada baaba unugyada casaas ee jirka laftiisa. Qaybaha saddexda qaybood baa loo qeybiyaa guud ahaan.
Markaynu ka hadlayna de xanuunada oo kale kala duwan qofka biniaadamka, tusaale ahaan waxay leeyihin wax la yihaha sinus and symptoms, calaamada guudoo laga arkaya iyo waliba symptoms kale oo de iyaguna qarsoon. Dhiig la-aanta oo kale marka lena de wax muuqan karta maaha oo de nabar qofkii ku dhacay ama barar la arkayo ama dhiig ka socda ama calaamada noocaasoo la arkayo maaha qofkii. Maxaa lagu garan karaa qofkaasi calaamada noocoo yuu yeelanaya marka qofkaasi u dhiig la-aan ku agax marxaladaasi dhiig la-aanta marka qofku noqdo?
Xaalada calaamadaha lagu garan karaa waxa weyaan, haddii de qofkii dhiig baxayo, taas waa qof kastaa garan kara, kiyaan dhakhtar ahayn iyo nees ahayn ama aan shaqala caafimaad u garan karaa. Calaamada kale waxaa kamid qofku iska daalo yani isagoon wax badan aan socono kale, wadna garaac badanoo aanahayn caadi, hurdo la-aan, dawaqaad yani tingli wax laga qanaa ama iscuncun jirka laftiisa, wareer, waxyaabahaasoo dhan baa lagu garan karaa. Iyadoo ay muhiim tahay calaamada lagu garan karaa in caadi loo baaro qofka markuu dhakhtarkii ama qofkii caafimaad ka shakiyo inuu qofkii dhiig yar yahay, inuu de laabkii ama shaybaarkii ku baaro.
Manaa marka calaamadahaasi lagu arko in shaybaarkii la geeyo,
shaybaarkii la geeyo, inta badan dhakhtarkii qofkii la macmiiliyo si fiican u garto, lagu sii kala saaro marka shaybaar la geeyo, iyadoo la eegay shaybaarkana full blood count ama complete blood count haddii la heli karo CBC, kaasoo sheegayaan unugyada casaasee jirka, ironka jirka qofka ku jirta, unugyada cadcad iyo xinjiraha laftoodaba.
Tusaale ahaan oo kale qofkii waxa ku dhacday dhiig la-aan baa ku timi, ismaba oga amaba de calaamadihii maba garanayo aqoon la-aan baa ka haysa, ama muu helin ba adeeg caafimaad iyo cid garata ama dhakhtar u booqdo, oo dadkeena waad ka garanaysaa xaaladooda. Haddiiba qofkii dhiig la-aantaas muddo ay la siilaasinto islamarkaana uu de ogaan waayo xaaladiisi la heli waayo, maxay dhib ku keeni karta ama maxay dhibaatooyinka keeni karto?
Khasaaraha ama dhibaatooyinka complications-ka waxaa ugu muhiimsan, haddii uu laga degan waayo qofkii noocay tahayba, oo anii dhiig la-aantoo noocyo fara badan leh oo qaarkood inta badan ay simbolo la daweyn karo, ay ku daweyn karaan iron qofkii la siiyo de iron deficiency oo kalehay, wadnihii garaac culays badan baa ku imanaya, si wadnihii soo helo inuu iskaga badbaadiyo, aada buu shaqsi u helo oxygen ku filan oo u gaadhsiiyo xubnaha jirka. Haddii aan laga daweyn, waxay keeni kartaa khasaare wadnaha iyo sambabkaba, waayo wadnuhu waa muruqyo badan buu leeyahay, aada buu garaacay, markuu aad u garaacana yani wuxuu yeelan doonaa hadhow cardiomyopathy, waxa ladhaho muruqa wadnaha oo kale ayaa weynaan doona. Dhibaato badan waxay ku keeni doontaa wadnaha laftiisa iyo sambabadaba.
Sidee loo daaweeyaa? Tusaale ahaan qofka daaweyntiisa oo kale, qofkii marxaladaasi dhiig la-aanta uu gudbo, daaweyntiisa maxalkiisu maxay noqonaysaa?
Xalka guud ama daaweynta waxay noqonaysaa noocyadeeda faraha badan ee animiyada oo aad ama dhiiglaanta oo aad u fara badan mid kasta dena wixii keenayay ayaa dee markas in la ogaado laga daweeyo toogu badan haddii aan soo dalqaado iron deficiency anemia la dhaa ama iron to ka yaraata oo kuma badan hooyinka uurka leh iyo dadka magaraansa waaweynaan cuntada cunin ama xanuunada loo kale waxay noqonaysaa in iron supplement la siiyo kaalmo ama kaabid iron haddii noqoto xanuunada gooryaanada ee wormiska ama parasitic infectioniska oo iyaga laftoodana ciyaalka inta badan ku keena anemia in iyagina laga daweeyo haddii noqoto xanuunada chronic ee qofku la nool yahay dadka waaweyn oo kale ama xanuunadaasina in xanuunadii si fiican loogu daweeyo si aan dhiiglaanta iyada laftii looga horto
marka laga yimaado in iron iyo la siiyo daawooyin iyo qaabka noocaas marka dhinaca kale gudubno cuntooyinka inta badan lagu taliyay muhiimka ay tahay oo qofku uu ka heli karayo in dhiiggiisa ay dayso caawiso kor soo qaado waa kuwee
horta cuntooyinka oo dhan waxa uu qofku inuu cuntadiisa caadiga ah haduu heli kariyiba inuu xagga vegetableska ama khudaarta oo kale ay badsado noocyadeeda waliba nooc green vegetableska nooca loo yaqaana taa akhtarka oo kale saladka iyo kaab ay ku jiraan alaamsala iyo fruitska ama sida liintii alaamsala kuwaana badsado isagoo joogta inay cuntadiisa caadiga ah dadka ay ka dhiman tahay laftoodana loo raaciyo cuntadii ironki ama folhadii folic deficiency jiray ama B12 deficiency hadday ahaado fitin B12 ka maqnayd in iyaga laftoodiina loogu kaabo
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkii caafimaadkii qoyska mar kale idinka soo gaaray magaalada Hargeysa tanintiina barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
Cabdixakiim Maxamuud Shirwacaad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyskana isaga ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatanna waa dhinacii heesaha ku soo dhawaada Axmed Cali Ciigaal iyo heeskii Batalaale
Baduwiinay maduuda biyataay mamootaay shaagu batalale inu digu akuye la sobor du moktai baduina imaduda biyatai mamoktai riba ashaagu batalale inu digu ha la sobor du moktai nainan riada bas bartama habenki nainan riada bas bartama habenki barki madakumodon ber kasaro mukta ber kasaro
heeskaasi batalale iyo codkii fanaanka Axmed Cali Ciigaal ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacaddu idinka imaanay salaanta af Soomaaliga daacadda VOA tan iyo kulanka dabo Saare Cabdi Axmed iyo aniga Xuseen Barre iyo dhammaan VOA oo dilaas raasiyo nabad kaliif
ber kasaraye ber kasaraye adan auga ber kasara
The
This program has come to you from the Voice of America, Washington.